Diario de aprendizaje. Este diario vai acompañarvos durante toda a viaxe e servirá para reflexionar sobre o que facedes e sobre como ides avanzando na vosa viaxe musical polo mundo. Nesta primeira fase do reto ides para un momento para pensar e compartir ideas antes de empezar a crear. Entra no teu diario de aprendizaxe e vai a fase 1 onde encontrarás varias preguntas para responder de forma individual. Non hai respostas incorrectas, o importante é saber o que pensas ti e o que esperas do proxecto. Despois compartirá as túas respostas nun grupo pequeno, escoitando as ideas de todos e buscando aspectos en común. A continuación, anotaré de la conclusión do grupo no mesmo diario de aprendizaxe.